Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi ca invitat domnul pastor Dragoș Mușat, președintele Asociației Conștiință și Libertate. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc pentru invitație, o onoare să fiu alături de dumneavoastră și să dezbatem în cadrul unei emisiuni atât de importante pentru viața aceasta și pentru cea viitoare.
Propunerea pentru astăzi este următoarea. Vom discuta despre solidaritatea umană și libertatea personală. Am ales această temă pentru că pe 20 decembrie se serbează Ziua Internațională a Solidarității Umane. Mi s-a părut foarte interesant când am văzut că există o astfel de zi a solidarității umane. Până la urmă, ce este solidaritatea? Este ceva ce ține mai mult de afectiv sau este o alegere?
E bună întrebarea, mă bucur că și în calendarul pe zile al anului există această zi dedicată solidarității, pentru că eu cred că se poate naște și din sentiment, dar acțiunile născute din sentiment nu pot fi atât de eficiente ca cele care sunt născute din rațiune și din recunoașterea acestei valori cu care ne-a creat Dumnezeu.
Vorbim de solidaritate, vorbim de ceva programat sau de ceva spontan?
Cred că la un moment dat poate fi și ceva spontan. În momentul în care te întâlnești cu o anumită nevoie, poate să-ți determine spontan o reacție, dar ca acea reacție să fie benefică și să aibă o soluționare corectă, trebuie ca înainte de toate tu să fii educat cu această valoare a solidarității.
Haideți să definim puțin cam ce ar însemna solidaritate.
Depinde din ce perspectivă privești. Dacă ar fi să vorbesc despre oamenii de știință sau despre oamenii care s-au ocupat cu limbajul literelor foarte mult, Octavian Paler spunea: iubești cu adevărat când te hotărăști să dai celui de lângă tine ce este mai bun. Și momentul acela, când te-ai hotărât așa, vei descoperi că cei mai buni din tine ești tu însuți, să-i dai celui de lângă tine pe tine însuți. Dacă privim în istorie, Bălcescu spunea: prin solidaritate ne protejăm valorile, iar Liviu Rebreanu definea solidaritatea ca fiind acea unitate indestructibilă între conținut și formă. În termenii dicționarului limbii române, solidaritatea înseamnă a acționa pentru binele celuilalt. Și acest motor de acțiune să fie datorită empatiei în momentul în care te pui în bocancii, în papucii celuilalt. Dacă ar fi să vorbim în domeniul juridic, solidaritatea înseamnă o răspundere comună. Îți asum răspunderea. Dacă e să vorbim în termenii economici, înseamnă un raport al obligațiilor între debitori și creditori sau între creditori și debitori. Însă, dacă e să vorbim în termenii biblici, cred că solidaritatea e bazată pe textul pe care l-ați sugerat și dumneavoastră și mi se pare foarte important, din Matei, capitolul 7, cu versetul 12: tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi întâi.
Vreau ca pe parcursul emisiunii să ajungem și să discutăm mai mult despre ce spune Biblia despre solidaritate, cu atât mai mult cu cât avem un exemplu suprem de solidaritate în persoana Domnului Iisus. Ne apropiem de aceste sărbători de iarnă în care se vorbește despre nașterea Domnului și, deși nu este subiectul emisiunii noastre, gândindu-mă la acest subiect și la discuția noastră, m-am gândit că modelul suprem de solidaritate ne-l dă Iisus prin faptul că s-a întrupat, să fie asemenea nouă. Și cred că lucrul acesta este extraordinar dacă vorbim de ceea ce ar trebui să facem noi mai departe și de modul în care ar trebui să ne raportăm la semenii noștri, pentru că până la urmă despre asta este vorba, despre modul în care ne raportăm la ceilalți spontan, așa cum spuneam mai devreme, dar în același timp programat și educat.
Da. Felicitări că ați atins acest punct important. Într-adevăr, când putea să întoarcă spatele omenirii, Mântuitorul a ales. A avut mai multe motive să facă lucrul acesta, însă, la înțelegerea pe care eu o am, n-a avut niciun motiv egoist. Nimic egoist nu l-a îndemnat ca el să aleagă. Și modul în care a ales să fie asemenea nouă, a ales să coboare, a ales să trăiască, a ales să moară.
Asta pentru că dacă e să facem o analogie sau să ne gândim la ce ar însemna solidaritatea astăzi, ne-ar conveni să fim solidari cu cei care sunt mai bine văzuți decât noi, cu cei care au mai mulți bani, cu cei care sunt într-o poziție socială de invidiat. Însă nu prea suntem atât de dornici să fim solidari cu cei care trec prin încercări, cu cei care sunt năpăstuiți de condițiile naturale, de exemplu, sau de cei care se află în situații financiare grele. Atunci nu mai vorbim de solidaritate.
Da, e corect ceea ce spuneți, însă uneori vrem să fim solidari fără să cunoaștem pe cel de lângă noi, sub orice aspect. În viața mea vreau să vă spun că am avut la un moment dat dorințe de a fi solidari cu oamenii buni dintr-un anumit domeniu. Și ca să iau domeniul pe care eu l-am mizat, erau idolii copilăriei, era generația de aur la vremea mea și mă gândeam să ajung să fiu solidar cu sau să fiu ca un model important din fotbal sau din tenis. Însă, ce vreau să remarc, când înțelegi ce înseamnă pentru omul respectiv să ajungă unde a ajuns, nu știu dacă te declar solidar cu tot parcursul
cu
omului
munca,
respectiv.
Vrei doar rezultatul.
Cu munca, cu educația. Ați amintit de oamenii de afaceri. Te declar solidar cu contul lui bancar, dar cu nopțile nedormite. Nu fac niciun prodomo pentru ei. Însă, cu nopțile nedormite, cu stresul. Săptămâna aceasta spunea cineva, tu n-ai niciun stres pentru că nu trebuie la sfârșitul lunii să plătești 100 de angajați. Eu trebuie să plătesc 100 de angajați și extrapolând acești 100 de angajați înseamnă familiile lor, copiilor, eu nu pot să dorm dacă. Deși sunt solidar cu Mercedesul lui.
Da. Haideți să revenim la ce ar însemna solidaritatea și vreau să vorbim despre colectivitate. Cât de puternic mai este acest sentiment astăzi, că facem parte dintr-o colectivitate, că suntem un grup, că suntem cu toții până la urmă cu un scop pe acest pământ, într-un fel să ne ajutăm unii pe alții. Pentru că vorbim mai mult de individualism decât de solidaritate. Și foarte interesant, este o greșeală pe care foarte mulți o fac și chiar îmi place să amintesc acest lucru acum, solidar și solitar. Sunt două cuvinte diferite. Noi vorbim astăzi despre oamenii care sunt solidari, da? Solidar. Dar mulți confundă și spun solitari în loc de solidar. Dar solitar înseamnă să fii singur, să fii singuratic. Este exact opusul.
Da. Aș vrea să mă folosesc de o maximă în răspunsul întrebării complexe pe care a spus-o. Întotdeauna în înțelegere, lucrurile mici vor crește doar dacă există înțelegere. Dacă nu există înțelegere, unitate și solidaritate, chiar și lucrurile mari se vor ofili. De ce s-a ajuns aici? De ce s-a ajuns ca oamenii să fie solitari, nu solidari? Cred că unul dintre lucrurile care afectează acest concept este faptul că în lume a apărut păcatul. Valorile cu care omul a fost creat, le descoperim în Geneza și Dumnezeu a spus foarte clar, creșteți, nu crește, creșteți, folosind pluralul, înmulțiți-vă, trăiți împreună, stăpâniți pământul. Apoi, observând istoria biblică, vom descoperi istoria lui Cain, care, în contradicție cu Abel, a vrut să obțină el totul pentru el. Cain înseamnă a acumula, a fi el, a avea pentru sine, spiritul egoist al celor din turnul Babel, care își propunea un anumit scop. Deci, una dintre cauzele pentru care nu există solidaritate este păcatul. Apariția păcatului a distrus, a produs înstrăinarea, produce ziduri, așezarea unor ziduri între oameni, ruperea relațiilor.
Vorbim practic de egoism.
De egoism,
de egoism, exact. Care consider eu că stă chiar și la baza rupturii dintre om și Dumnezeu.
Exact.
Omul care dorește să fie independent, cel care crede că poate prin sine să facă totul și nu mai are nevoie de creator.
Exact. Și această valoare pe care Dumnezeu a dat-o este întreruptă de păcat. De-a lungul timpului însă Dumnezeu a folosit anumiți oameni, i-a instruit, i-a educat, i-a ales din lumea aceasta, urmărim și traseul lor, chiar i-a scos din mediul în care ei au trăit cu un anumit scop, pentru a fi tipul celui care va veni și va descoperi în mod desăvârșit și despre care am zis că discutăm, dar și pentru a educa oamenii pentru a practica împreună simțire. Priviți la Avram. Avram, scos de Dumnezeu dintr-un anumit loc al cetății, al împrejmuirii, modul unde Dumnezeu îi cere să trăiască e în cort și efectiv toată viața lui, până acolo încât îi se cere să intervină atunci când societatea suferă. Când sunt luați robi, el intervine și nu intervine singur. Are acea capacitate de a-i mobiliza pe ceilalți pentru binele cetății și îi aduce înapoi. Când îi aduce înapoi, meritele sunt ale celorlalți și inclusiv bunurile care se aduc în urma războiului sunt ale celorlalți. Această educație este transmisă. Dacă îmi permiteți doar să amintesc și de Iosif, atât de frumos trăiește Iosif solidaritatea, nu numai cu poporul asupra căruia are o directă autoritate. El nu vinde grâne doar egiptenilor, doar țării lui, ci își dă seama că nu poți trăi izolat, ai nevoie de ceilalți și vinde grâne celorlalți. Apoi când el e supărat, un alt aspect din viața lui Iosif, când el e extrem de tensionat și de supărat în închisoare, își dă seama că singura șansa lui este să aibă grijă de ceilalți. Chiar dacă nu se întoarce binecuvântările la el, chiar dacă este uitat pentru binele care îl face.
Pentru moment.
Că după 2 ani, aproximativ 2 ani, îi se întoarce tot binele. Și asta e o a doua fațetă. Când faci bine pentru societate, rămâi în eternitate.
Și când faci bine pentru societate, faci bine pentru societatea în care tu trăiești și la rândul tău te poți aștepta să ți se întoarcă bine. Cu toate acestea, poate mulți dintre cei care ne urmăresc ne spun, așa este, dar dacă doar eu sunt solidar cu ceilalți, până la urmă aparent pierd, pentru că eu nu-i pot influența pe ceilalți în alegerile lor. Și dacă ei la rândul lor nu simt și nu trăiesc și nu acționează în același fel, gestul meu este prea mic, nesemnificativ.
Da, sunt câteva lucruri de punctat aici. Mi-aduc aminte de un bătrân chinez care în fața casei lui avea un deal. Cred că se știe povestea aceasta, am citit-o și omul a început să mute muntele cu roaba. Și conlocuitorii, consătenii lui l-au întrebat, păi vei reuși? Și el a zis, nu voi reuși. E clar că nu voi reuși. E clar că s-ar putea să avem imaginea și să trăim pe fază scurtă că nu putem schimba lumea. Dar la sfârșit omul a mai zis ceva, eu nu voi reuși. Generația după mine nu va reuși. Dar va veni o zi când soarele, spune el, va pătrunde direct în casa mea, nu va fi obstrucționat de munte. Lumea aceasta e păcătoasă și are un anumit destin conform Bibliei. Însă, pentru cei care în lumea aceasta păcătoasă practică valorile pe care Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, le-a făcut, va veni o zi când va vedea rodul muncii lui, cum spune în Isaia. Și în acea zi, lucrurile și principiile se vor schimba. Interesant că cei care, în viața cărora vor pătrunde soarele neprihănirii atunci, vor fi cei care vor cultiva aceste valori corecte, printre care este și solidaritatea. Ăsta e primul aspect. Cel de-al doilea aspect pe care vreau să-l reliefez este faptul că nu se vede. Aveți dreptate. Uneori nu se poate vedea pentru că emisiunile, în afară de Speranța, trebuie să recunosc, emisiunile sunt uneori negativiste, n-au un tonus pozitivist și nu caută să apară pe sticlă oamenii care fac ceva pentru societate, ci caută, ăsta e trendul, să aducă pe sticlă cei care nu fac. Există însă în ceruri cineva care notează și mai există ceva. Personal pot să spun lucrurile acestea pentru că le observ în viața familiei mele. în special a soției mele. Omul uneori pleacă inconștient de la ea din urgență. Omul uneori pleacă tot cu durerea, dar peste ani și ani, nu odată, e oprită pe stradă și se spune, dacă nu erai tu, eu nu mai existam. Dacă faci binele, binele acela se va întoarce la o sferă mică, dar îți va liniști sufletul. Și la urma urmei, nu suntem chemați să schimbăm lumea mare, ci lumea din jurul tău. Dacă vei duce un măr, o banană, despre o doamnă pe care eu o respect, Ellen White s-a spus la mormântarea ei că a dispărut dintre noi acea bătrânică care ne cânta despre Iisus și ne aducea strudel cu mere. E interesant dacă posteritatea va păstra despre tine amintirea binelui. Și cel de-al treilea lucru, e interesant dacă prin ceea ce tu faci vei stimula cărări bătătorite spre bine.
Le vei deschide și altora apetitul. Această perspectivă.
Da.
Da, este convingător ceea ce ne spuneți. Sper eu ca cât mai mulți dintre cei care ne ascultă să înțeleagă care este cu adevărat valoarea solidarității. Însă trebuie tras un semnal de alarmă. Vorbim de solidaritate la bine, dar vorbim de solidaritate și la rău. De multe ori oamenii se asociază sau se întovărășesc mai degrabă cu cei care fac răul.
Da.
Există... Și aici ai nevoie de un discernământ.
Există și acest aspect. În primul rând, vreau să spun un lucru poate care pare oarecum ne la locul lui. Și anume, oamenii aceștia care se asociază pentru, care sunt complici în termenul juridic, eu cred că ar trebui, înainte să-i judecăm, să-i înțelegem. Să înțelegem de ce comit o anumită faptă. Și dacă sunt lucruri patologice în viața lor, cred că aici autoritățile statului ar trebui să intervină și oamenii profesioniști. Pe nebun trebuie să-l iubești ca pe nebun fără să îți poată afecta propria existență. Deci eu cred că aici este o limită. Asta înțeleg prin a-l înțelege. Un al doilea aspect, ai înțelege fundalul de unde provine și educația. Ai înțelege, poate că sunt carențe de educație. Poate că sunt carențe materiale.
În primul rând este un om care are carențe afective. Este un om neiubit, este un om care se simte nefericit.
Asta era cel de-al treilea lucru.
Exact.
Am avut onoarea și cred că am avut și șansa să ajung într-un penitenciar din România de maximă siguranță. Ni s-a spus acolo că ar trebui să mergem pe anumite secții, dar la viețași, în termenul folosit, ar trebui să-i cam ocolim, să păstrăm distanță. Și am zis, uite, eu și cu nepoțelii mei la vremea respectivă, n-aveam copii când am ajuns acolo, aș vrea să merg la cei mai răi oameni ai... Poate că și ei au nevoie. Interesant. Unul dintre oamenii de acolo, între noi și ei, erau polițiști, cu ocazia aceea am dus anumite daruri și era un anumit baraj de protecție, și protecția noastră și protecția instituției. Unul dintre nepoței și dintre copiii care au fost cu noi pentru a le mâna a rupt barajul și a mers la unul dintre cei mai răi. Omul n-a reacționat. Absolut n-a avut nicio reacție, polițiștii au căutat să-l oprească, a ajuns, a fost un pic de neatenție, chiar în brațele lui și am observat ceva. Am observat că din ochii aceia de sticlă, care arătau mânie, teamă, din ochii aceia care au văzut victima și au savurat anumite victime, apoi am citit istoria lui, a început să curgă o lacrimă.
Simțea iubire, simțea atenție, probabil.
Da, probabil că sunt anumite lucruri. Deci, primul lucru, cred că oamenii aceștia ar trebui înțeleși. În al doilea rând...
Deci, oarecare solidaritate trebuie să avem și cu ei, doar în a înțelege și a-i ajuta în sensul de a ieși din acțiunile pe care le fac, da. Niciun caz de a deveni complici cu ei.
În al doilea rând, după ce îi înțelegi, după ce le înțelegi așteptările, trebuie să-i ajuți să se înțeleagă și ei, pe ei înșiși. Și Duhul lui Dumnezeu aici poate avea un rol decisiv. decisiv. Apoi trebuie să-i ajuți așa cum Biblia te învață. Ei trebuie să fie responsabili ai faptelor lor, să înțeleagă că o faptă trebuie plătită, trebuie să urmezi un anumit program pentru salvarea lor și în cel de-al treilea rând, cred că uneori trebuie și ei și noi să înțelegem că în viața tuturor există o a doua șansă. Nici de cum n-ar trebui să fim complici în sensul că astupăm, încercăm să ușurăm vinovăția lor, încercăm să trecem în penumbră o anumită faptă a lor. Nu, trebuie să fie responsabili, să-și asume vinovăția lor și să înțeleagă că Dumnezeu, care-i Dumnezeu, poate ierta orice și oferă o a doua șansă.
Vreau să revenim la solidaritate și să o privim din alte două perspective. Aș vrea să vorbim despre solidaritate în momentele acestea de criză, când există un necaz, ceva concret. Și atunci, știu eu, avem calamități naturale, au fost o felul de dezastre, atacuri teroriste și oamenii s-au mobilizat, s-au solidarizat. Dar există și o latură preventivă oarecum. Și solidaritatea umană înseamnă și doar nu doar să acționezi atunci când apare o situație de urgență, ci să și previi anumite situații de urgență. Aș vrea să vorbim despre aceste aspecte. Vă las puțin timp să vă gândiți la răspuns, pentru că vreau să-i anunț pe ascultătorii și telespectatorii noștri faptul că suntem în direct. Am trecut deja de jumătatea emisiunii și nu am apucat să vă spun numărul de telefon 0314-378-379. Dacă doriți să intrați în legătură telefonică cu noi, vă așteptăm cu drag. Puteți să ne adresați o întrebare legată de subiectul pe care îl discutăm sau să vă exprimați opinia. Ce înseamnă pentru dumneavoastră solidaritatea? Au fost situații în care ați trăit solidaritatea celor din jur sau ați văzut beneficiile solidarității atunci când dumneavoastră ați fost alături de cineva în nevoie? Orice intervenție sau opinie ne-ar bucura. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Eu vă așteptăm cu drag. Revin la întrebare. Ce ziceți? Da. Solidaritatea din această perspectivă a prevenției?
Eu cred că este foarte bine în momentul în care intervenim pe bază de dezastre, intervenim în necazul cuiva când există o anumită tragedie. Aș vrea să spun un lucru aici, dacă îmi dați voie și apoi... aș vrea să spun că în momentul dezastrelor ar trebui să ne pregătim, să fim educați, să intervenim cât mai bine posibil. Am auzit uneori, conducând datorită profesiei oameni pe ultimul drum, că nu-i bine să plângi. Am auzit spunându-se, creștinii nu plâng, nu se manifestă zgomotos, e adevărat, dar durerea produsă de păcat e durere. Și cred că trebuie să existe compasiune. De aceea cred că ar trebui să fim educați în momentul și profesioniști. Folosesc acest termen fără frică în momentul în care intervenim. Vis-a-vis de cea de-a doua latură despre care m-ați întrebat și care cred că este foarte, foarte importantă. Cred că solidaritatea ține de un anumit aspect pe care, ca să-l previi, trebuie să-l ai. Ține de ceva personal care se formează în relația ta cu Dumnezeu. Iar ca să ai această valoare, nu te naști cu ea. Vă spun din experiență, copiii mei nu s-au născut solidari unul cu celălalt, ci unul vrea să fie șeful și celălalt supusul. Și în domeniul jucăriilor au nevoie să fie administrați de către soția, de către mama, bunica, de către mama soacră, să îi învețe să trăiască unul pentru celălalt. Deci e nevoie de educație personală. Iar această educație se formează având trei valențe. Unul, relația cu Dumnezeu pe baza citirii Scripturii, relația cu Dumnezeu în rugăciune și Duhul lui Dumnezeu care prin intermediul conștiinței te îndeamnă îți dă o fire sensibilă, îți schimbă inima de piatră, așa cum spune psalmistul.
Aș vrea să citesc un pasaj, l-am găsit scris de teologul John Stott și mi se pare foarte important. Niciodată nu a fi de ajuns să avem milă de victimele nedreptății dacă nu facem nimic pentru a schimba însăși situația nedreaptă. Întotdeauna va fi nevoie de buni samariteni care să vină în ajutorul celor loviți și jefuiți. Cu toate acestea, ar fi și mai bine să curățăm drumul dintre Ierusalim și Ierihon de tâlhari. În același fel, este nevoie de filantropia creștină în termenii alinării și ajutorului. Dar dezvoltarea pe termen lung este și mai bună.
Da. Ăsta e cel de-al doilea aspect. Pe lângă o atitudine personală, e o atitudine, de fapt eu mi-am structurat-o în patru aspecte. E o atitudine a familiei.
Îmi cer scuze că vă întrerup, avem un apel telefonic și apoi vom reveni, păstrați-vă ideea. Bună ziua, sunteți în direct.
Română.
Vă ascultăm.
Aș vrea să spun și eu un aspect de mine la solidaritate. Eu aș compara solidaritatea cu ploaia.
Nu am înțeles. Puteți să repetați, vă rog?
Aș compara solidaritatea cu ploaia.
Da.
Auziți?
Da, da.
Da. Se spune că Dumnezeu nu dă pământul cu vădea, că aludă cu picătura. Și când vorbim de solidaritate, vorbim de colectivitate. Oameni mai mulți care solidarizează cu o cauză.
Da, este foarte frumoasă această imagine a picăturilor de apă care cad și chiar dacă aparent nu se vede nimic în urma unei singure picături, dar fiind mai multe, rezultatele sunt cele pe care le vedem atunci când ne bucurăm de efectele ploii. Mulțumim pentru această idee, este o perspectivă foarte frumoasă asupra subiectului nostru. 0314378379, vă stăm în continuare la dispoziție.
Cel de-al doilea lucru pe care vreau să-l spun este legat de familie și de educație. Ar trebui ca în educația familiei noastre și de ce nu în educația instituțională a școlii să nu să practicăm, ci cumva să inducem nu sentimentul de competiție, ci sentimentul de complementaritate. E foarte greu, am avut o discuție chiar și în Ministerul Educației cu acest lucru. Paradigma țării noastre e aceea de a introduce competiția.
Apoi colaborarea dă rezultate mai bune decât competiția.
Echipa, întotdeauna, echipa va câștiga, nu doar geniile. Dacă așezi orice geniu într-o echipă slabă și apoi sunt și legile lui Pareto și atâtea exemple, o putină, un butoi nu se umple decât până la nivelul unde e doaga cea mai slabă. Deci ăsta e cel de-al doilea aspect și această valoare se cultivă în familie. Aș merge mai departe și anume și în biserică. Ăsta e cel de-al treilea aspect. Nu știu de ce în biserici se observă anumite ziduri ai noștri, a noastră și ceilalți.
Lumea și noi.
Lumea și noi. Iisus când vorbea de lume, vorbea de cu totul un alt context și avea anumite priorități. Și Pavel. Eu cred că și în biserică ar trebui să ridicăm această valoare, să vorbim despre ea, să predicăm și să urmărim exemplul apostolului Pavel. Apostolul Pavel lua de la cei mai bogați, avea un anumit program, vedeți, aduna daruri pentru. Apoi, din punct de vedere intelectual, spune, m-am făcut tuturor totul. Ăsta e cel de-al doilea, al treilea aspect și cel de-al patrulea aspect ar trebui să nu treacă nicio zi spre a privi, spre cei care sunt înaintea noastră, ci ca membru, ca biserică, ca familie, a privi în jurul nostru la cei care au nevoie de noi. Dacă, ca și ploaia, ne vom uni mai multe picături și vom crea un anumit proiect pentru cei de lângă noi, vom observa că lumea din prejurul nostru se schimbă.
Suntem conectați unii cu ceilalți, cu o mână să-i tragem pe cei care sunt mai jos, cu alta să ne agățăm de cei care sunt deasupra.
Da, aș vrea să vă mai spun un simplu lucru. Gândiți-vă dacă fiecare dintre noi am fi educați și am fi solidari cu gunoierii. În sensul în care n-am aruncat gunoi. Ei face
am putea să le facem un de serviciu, că și-ar pierde locul de muncă.
Și asta, dar probabil că ei ar fi canalizați locul de muncă spre construirea de șosele,
spre plantarea de flori,
spre plantarea de arbori și așa. Am înțeles că se taie o grămadă de arbori, dar asta e cu totul.
Suntem în cea de-a doua parte a emisiunii și am numit emisiunea noastră Solidaritatea Umană și Libertatea Personală. Am făcut o pledoarie pentru solidaritate, sper eu că am fost suficient de convingători. ori. Însă vreau să vă aducem în discuție și elementul acesta al libertății individuale. Până unde merge libertatea individuală atunci când vorbim de solidaritate? Și acum vreau să vorbim din perspectiva celui care nu vrea să fie solidar, dar el este liber.
Grea întrebare, grea provocare. Oricum, dacă e să vorbesc despre libertate, eu cred că libertatea ta de exprimare, de voință, de închinare și libertatea fiecărui individ al acestei planete ține până în locul în care afectezi libertatea celuilalt. Există o anumită...
Și nu doar libertatea, aș zice eu binele celuilalt.
Binele celuilalt. Există această graniță așezată de Dumnezeu ca și valoare, creată de Dumnezeu, peste care nu poți trece. Chiar Domnul Iisus Hristos, când a fost pe pământ, în momentul în care ucenicii se interesau de ceilalți, i-a spus lui Petru, într-un mod direct, în ultimele învățături pe care le-a lăsat, a spus: tu vezi de treaba ta, ce treabă ai cu celălalt? Ăsta e primul aspect. Libertatea mea trebuie să fie desfășurată în așa fel încât să nu afectez libertatea celuilalt. Cu siguranță că cel de-al doilea lucru pe care l-ați întrebat, și anume dacă omul nu vrea să fie solidar și vrea să fie solitar, ce faci, mă joc cu cuvintele, ce faci cu el? Poate că nu poți face multe lucruri, poate că un dialog este întotdeauna destructiv datorită divergențelor de opinie. Cred că primul lucru pe care îl poți face este să nu-l discreditezi și să nu-l discriminezi și tu printr-o acțiune pe care el o are, adică să fie oglinda propriei lui acțiuni. Ăsta e primul aspect pe care poți să-l faci cu privire la el. Și cel de-al doilea lucru, poți să îi dezvălui că tu ești fericit dând și celorlalți. Am citit cândva o carte, cum poți să îl muți pe un pescar de la baraca lui de pescar, de pe barca lui, pe un șlep, dovedindu-i care sunt avantajele. Dacă îi strici baraca și nu îi pui nimic, dar dacă îi dovedești avantajele, îi așezi un castel atunci cu siguranță că va părăsi singur baraca. Dovedindu-i astfel de om, dovedindu-i, nu reflectând înapoi opiniile lui, ci dovedindu-i ce va câștiga dacă va trăi altfel, ce se va întâmpla cu familia lui, ce se va întâmpla cu copiii lui dacă își educă copiii să fie independenți. Copiii vor pleca și la bătrânețe paharul de apă, mângâierile, însuși spiritul acela, îmi spunea bunicul, deși mie părinților li se părea că îi deranjăm, îmi spunea bunicul: ah, ce mă bucur că alergați prin casa mea și că se aud cântece și se aud lucrurile care îți vor umple viața și care îți vor vorbi de viitor, de nădejde și de fericire.
O altă întrebare. Credeți că diferențele de opinie pot fi o piedică în calea solidarității? Alegem cu cine să fim solidari în funcție de opiniile, de convingerile lui, eventual de convingerile religioase, pentru că vorbim și despre acestea.
Da. Din păcate, uneori acționăm discriminatoriu aici și îi iubim pe cei care ne mulțumesc și care ne perie, dar nu acesta este traseul biblic.
Avem un alt apel telefonic, îmi cer scuze că vă întrerup. Bună ziua, sunteți în direct.
Să rămână doamna Cristina, cu stimă domnule pastor.
Mulțumesc.
Vă ascultăm.
Să vă povestesc un caz așa scurt. Acum sunt pensionar, înainte de 89 eram pe la loc de muncă, aveam și eu un serviciu ca fiecare și la un moment dat o colegă îmi dă telefon la birou și îmi spune, zice, auzi, zice, mioară se operează de inimă și face un apel să dăm sânge, mergem? Păi zic, mai e vorbă, mergem, sigur. Ai mașina cu tine? Da. Hai, ne punem în mașină și plecăm acolo. Ne-am dus acolo la spital și când ne-a văzut colega noastră, că era și ea acolo, eu avusesem un mic litigiu cu ea înainte, de care acum mă umfla râsul și zice, cum, domnule, zice, Domnul Nelu, și dumneata ai venit? Păi zic, adică cum și eu am venit? Păi mă gândeam că dumneata ești supărat pe mine. Păi ce-și fiu supărat, zic eu. Și bineînțeles că, mă rog, pe unii ne-a acceptat, pe alții nu ne-a acceptat, dar m-am bucurat așa că am putut să fiu solidar cu colegii mei și să mergem toți acolo să contribuim la... timp de vreo 2 ani de zile am primit în fiecare an câte o vedere de la Paris, că ea s-a operat la inimă și pe urmă s-a stabilit la Paris. Acum nici nu mai știu, o mai trăi, nu o mai trăi. Dar vreau să spun că a fost o bucurie sufletească așa.
Dacă ați trăit această bucurie, vă încurajăm să continuați să faceți lucruri care vă aduc această bucurie.
Dacă domnul va oferi o ocazie, sigur că da. Cum să nu?
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră.
Și un sfârșit de emisiune. Bun sărut.
Mulțumim. 0314-378-379. Vă stăm în continuare la dispoziție. Probabil că pentru un singur apel telefonic vom mai avea timp, pentru că timpul nostru se apropie de final. Revenim la ceea ce vorbeam puțin mai devreme. Diferențele de opinie o piedică sau nu în calea solidarității?
Din păcate sunt și trebuie să recunoaștem cazul real. Sunt o anumită piedică în calea acestui aspect. Sunt o anumită piedică și din cauza faptului că unii oameni se simt așa oarecum să accepte să fii solidar cu ei și alții nu vor din partea cealaltă. Dar aș vrea să spun ce zice Biblia vis-a-vis de acest lucru. Biblia spune că întotdeauna vor fi cu tine oameni în nevoi, săracii vor fi cu tine în țară. De aceea eu cred că e bine să ai grijă de cei din Siria. E bine că ca să ai grijă de cei din care suferă un anumit lucru. E foarte bine. Laud pe cei care fac lucrul acesta, dar eu cred că, și mai ales cu ocazia zilei acesteia, cu ocazia sărbătorilor pe care le, înaintea cărora suntem, cred că ar trebui să privim în primul rând la vecinii noștri, la cel de pe strada noastră.
La cei mai apropiați.
Copilul meu mi-a spus că există la el în clasă cineva care n-a avut ghiozdan. Și l-a întrebat, tati, ce faci? Păi zice, tati, știi ce m-am învățat? Ce m-am gândit eu? Să-i dau ghiozdanul, că și așa e luna cadourilor. Mi-ar fi plăcut să facă lucrul acesta la începutul anului.
Dar este frumos când vine din partea unui copil o astfel de inițiativă.
Dacă privim în jurul nostru, sunt oameni în jurul nostru care au nevoie de noi. Și cred că ar trebui să privim la cei de pe strada noastră. Cred că ar trebui să privim și ar
cât
trebui
mai aproape.
Uneori, da, ăsta e primul aspect. Apoi ar trebui să îi educăm și pe cei care au nevoie, care au posibilități, n-au timp să o facă. Poate că și ar trebui să-i ajutăm pe oamenii cu bani, anumite instituții. Ar trebui să ne oferim serviciile noastre la nivelul voluntar. Pe lângă primării, pe lângă... suntem oameni creștini și vrem, înainte de salvarea lor spirituală, vrem salvarea lor fizică. Și ar trebui să ne oferim serviciile noastre de voluntariat în aduce din mâncarea ta, în aduce din bunurile tale, la cei din satul tău, din comuna ta, în primul rând. Și apoi, cred că, printr-o educație și la nivel național s-ar putea face ceva, implicându-ne în... a ajuta autoritățile și cei care trec prin anumite dificultăți la nivel social. Remarc activitățile bisericii mele, la nivelul ADRA, la nivelul Ridică-te și umblă. Sunt oameni care au nevoie de ei și în momentul în care particip la o asemenea acțiune, observ ceva. Ești tu clădit. Eu recunosc că am fost la câteva întâlniri ale activității Ridică-te și umblă. Prima dată când am ajuns acolo, trebuie să recunosc, sunt vulnerabil. Nu m-am dus cu plăcere. Dar am fost încântat ca rând pe rând pe unde merg prin biserică să mi se spună că ceea ce am zis eu odată, mă bucur că existi, a adus o anumită mângâiere, o anumită speranță într-o anumită inimă.
Avem un alt apel telefonic acum. Bună ziua, sunteți în direct. Din păcate s-a întrerupt legătura telefonică. Dacă doriți să reveniți, mai aveți la dispoziție câteva minute. 0314-378-379. Ne îndreptăm către concluzii și, așa cum spuneam la începutul emisiunii, vom încheia vorbind despre Domnul Iisus Hristos, modelul suprem de solidaritate. Și reiau ceea ce am spus la început. Suntem în această perioadă din an în care oamenii vorbesc despre nașterea lui. Ce exemplu mai mare de solidaritate decât acesta? Să lași împărăția cerurilor și să te întrupezi pentru a salva neamul omenesc.
Da, textul de aur și regula de aur este, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Eu cred că până când nu se va produce adevărata schimbare a inimii și adevărata pocăință, vom putea face doar fapte de suprafață. Dacă vrem să facem faptele cu adevărat corecte și prețuite în ochii cerului, probabil că vom citi cu atenție predica de pe munte, Matei capitolul 5 până la Matei capitolul 7 și vom observa modelul lui Iisus în cuvinte și apoi vom studia viața lui Iisus și îl vom observa pe el în lucrare. Modelul Domnului Iisus Hristos a fost acela, cum ați anticipat, de a părăsi, a coborâ, a trăi și a iubi pe ai lui până la capăt.
Și apoi ne cere același lucru și nouă. El spune, mă rog ca tot să fie una și tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel.
E interesant, în descrierea acestui text se descoperă că exact acest text, regula de argint, era numită în vechiul Israel și în popoarele înconjurătoare, care se spunea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Dar Iisus o schimbă într-un mod profund.
Pozitiv.
Într-un mod pozitiv, și anume, nu te pune pe tine în centru, în centrul reflectării dragostei, ci te pune pe tine în centrul disipării, în centrul comunicării de dragoste. Fă altora binele, iubește-i pe alții. Și cred că trebuie să studiem viața Domnului Hristos în toate aspectele ei. Cele mai profunde dialoguri ale Domnului Iisus Hristos n-au fost cu mulțimile, deși și acolo sunt învățături extrem de importante. Dar Iisus s-a aplecat asupra oamenilor cărora noi nu le dăm o anumită importanță, asupra celui care nu vede, având dificultăți fizice, handicapuri fizice.
Asupra leprosului,
asupra de leprosului care alții care era, asupra femeii păcătoase respinse, asupra copiilor. Știți, copiii sunt întotdeauna, avem discuții de oameni mari, avem priorități pentru oameni mari. Asupra copiilor i-a îndrumat pe ceilalți să le dea voie copiilor să vină la el și i-a așezat ca modele.
Suntem la finalul emisiunii, o ultimă întrebare. De fapt, nu este o întrebare, este mai mult un îndemn pe care vă rog să-l faceți către cei care ne urmăresc. Cum și de ce să fie solidari? Și în mod special în aceste zile, repet, 20 decembrie este Ziua Internațională a Solidarității, iar perioada aceasta a sărbătorilor de iarnă este o perioadă prin excelență, dedicată dăruirii, dedicată ajutorării celor din jur, un timp pe care îl petreci nu doar pentru tine, ci și pentru alții.
Vă mulțumesc pentru această șansă pe care mi-o oferiți. Vă apreciez foarte mult subiectele pe care le dezbateți și în mod special acest subiect. Cred că pentru cei care ne ascultă, mi-aș permite să le dau câteva idei din care ei să aleagă. În primul rând, mi-aș permite să le spun un anumit lucru. Petreceți foarte mult timp cu familia dumneavoastră. Educați copiii, e ceea ce va rămâne, și educați-le cu adevăratele valori. Iar din valorile pe care le transmiteți copiilor dumneavoastră, nu uitați să le vorbiți despre libertate și despre împreună simțire. În al doilea rând, fixați-vă ca obiective în viața dumneavoastră binele celui de lângă dumneavoastră. Pot și există, din păcate, social alte obiective, competiția de a fi cel mai bun, nu vă satisface când va trebui să dăm bilanțul vieții. Și cel de-al treilea lucru, gândiți-vă foarte, foarte profund și bine la ceea ce rămâne după noi. În afara faptului că va rămâne țărână și pământ, eternitatea va aminti dacă am fost un om bun și am făcut binele prin faptele pe care le vom propaga. Așa că dacă vreți ca să păstreze amintirile corecte despre noi, acelea vor fi cuantificate doar în binele pe care îl faci cu mâna ta.
Mulțumesc mult pentru aceste cuvinte și pentru prezența la emisiune.
Vă
aștept
mulțumesc,
și cu alte
ocazii.
O
onoare pentru mine.
Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi pastorul Dragoș Mușat, președintele Asociației Conștiință și Libertate. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau o întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!